un jums fonā no sarkanas mašīnas tiek rāmēta ārā viena liepa, un otra liepa vēl gaida un skatās.
Vides pētnieka Māra Olds vadībā ceturtdienas rītā Tērbetes ielas sākumā sapulcējies prāvas ļaužu pulciņš. Tik liela koku stādīšana Rīgā ir retums un interesē daudzus.
Šī ir apvienības pilsētas cilvēkiem iniciatīva. Pirms diviem gadiem mēs jau pamanījām to, ka pilsēta budžetā plāno vairāk kokus nozāģēt nekā stādīt.
Māra Jonova vadītā biedrība nolēmusi pierādīt, ka var ne tikai kritizēt pilsētas vadību, bet paši izdarīt labāk.
Mēs ierakstījām, ka ir tāda doma. Facebookā pieslēdzās labie koki, kas mēs sarunāsim, mēs koku uzdāvināsim. Tad no tā jau kamoliņš veļās tālāk. Labie koki pieslēdzās ar uzdāvinātu koku, ainava arhitektu asociācija pieslēdzās, mēs palīdzēsim ar projektēšanu saskaņošanu.
Uzņēmums no Nīderlandes uzdāvināja sākņu aizsardzības sistēmu, vietējais alus ražotājs palīdzēja finansiāli. Jonovs saka, tagad arī citiem privātajiem būs vieglāk saskaņot koku iestādīšanu, jo mācījusies arī pilsēta.
Es varu šeit stāvot uz pilsētas ielas apsolīt jums, ka mēs obligāti nākamā gada budžeta atversim jauno programmu, tā saucamo zaļo programmu, kur mēs paredzam līdzekli, lai uzstādīt jaunie koki uz pilsētas ielām. Un vairāk atrunu, ka šeit nevar būt koki, tāpēc ir pilns ar komunikāciju, es nepieņemšu.
Cik naudas jaunajā programmā būs, Rīgas mērs Aļeks Burovs gan pateikt vēl nevar. Budžetu pieņems tikai janvāra beigās. Uzņēmuma Labie koki vadītājs Edgars Nailands aplēsis, ka zaļai pilsētai vajadzētu 2 līdz 3 eiro no iedzīvotāja gadā.
Pilsēta arī ir attīstītājs, un ja iedzīvotāji kaut kur ļoti grib koku stacijas laukumā, tagad Rail Baltics nāk vēl kaut kur, bet tur ir komunikācijas. Un gribas staigāt pāri līdz pašam stumbram. Šie ir risinājumi, kā to var izdarīt. Balans ir 2% no projekta. Un varbūt tas ir viens un ļoti liels koks ar speciāliem risinājumiem, varbūt tas ir ļoti daudz, bet mazāki koki, bet ka mēs 2% iztērējam augiem projekta.
Neilanda padomos soli ieklausīties arī Rīgas mērs. Domas atbildīgos ierēģņus turmāk sūtīšot lekcijās pie koku ekspertiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.